Goeiemôre, baie welkom. Dankie vir die saamstap deur die Bybel saam met my. Ek is Marius de Plooy en ek stap ook saam met ons toerleier Oom Soon. Sewe ster. Hallo Oom Soon.
Nee, goeiedag al ons gereelde saamlopers. Baie dankie dat u gestewel en gespoor is vir lang tog weer. Hier en daar 'n afdraai paadjie, maar is altyd so koeltjie.
Ja. Maar ons is nou begin verlede keer oor interne probleme.
Ja.
Nehemia hulle gehad het met die bou van die muur by Jerusalem. Maar dit bly daarom 'n probleem oorhaal. Interne probleme en dis van die seerste goed gewoonlik as jou eie mense van binne af probeer om jou te ondergrawe. Maar jy sê dit is die duiwel wat maar sy rol speel.
Hoorie, dit is 'n ding as jy binne in daai stryd is. Dit voel vir jou soos verraad. Nou, ek wil nie elke keer die radio bysleep nie, maar ek wil sê, ek kom deur 'n baie, baie harde skool wat dit aan betref, en God dank, dis jare gelede uitgesorteer, hulle het hulle self uitgesorteer. En ek gaan net kort, laat jy net sien, dit was nie net plain sailing hier.
Man, skyn en roos.
Nee, verseker nie. Hoor jy weet, die duivel het gesien, hier kom 'n magtige wapen in die hand van God, en ek moet hier verdeeldheid bring. Toe kom ek agter die tegniese personeel en die uitsaai personeel is in twee kampe. Hierdie lot praat van hulle en hulle praat van hulle. Jy weet, dis julle en hulle, of ons en julle, jy weet, daai tipe van ding. En ons het dit probeer besweer en toe kom ek agter hier 'n geheime vergadering. En toe ek een aand my oë uitvee, ek sit laat in werk, hier staan 'n man met net so 'n dik boek onder die arm. Ek sê, ja, kan ek help? Nee, ek is hier vir 'n beswaar of 'n ondersoek. Ek sê, van wat? Ek sê, hoor, die trap uit my kantoor. Toe sit nogal 'n ou van die uitsaai owerheid. Ek mag dit seker maar sê. Nee, maar daar het klagtes gekom. Ek sê, nee, maar dan moet jy my verwittig het. Toe staan daar so 10 mense voor by die venster en dans. En ek jaag hom toe weg. Ek sê, hoor, jy sal die reëls volg. Toe hoor ek, nee, maar hierdie groep het daar in 'n sekere kerk, ek gaan nou nie die naam noem nie, het daar gaan vergader en die plaaslike leraar daar was by. Hulle wou die plek kaap. Ek dank God vandag, laat dit nie gebeur het nie. Want toe kom een van daai ouens en hy kon vertel my. En toe is ek nou gereed. En toe ek nou hoor hoe hulle dit beplan het om my een nag te bel en vir my te sê, ja, daar klagtes gekom, maar hulle het nogal gedink, hulle gaan my so 3:00 môre bel, dit was die afspraak, en dan gaan hulle sê, ja, jong, daar's klagtes dat jy steel die radio se geld. Nou man, die radio het my bankrot gemaak. Daar was nie geld om te steel nie. Ek was bankrot, my vrou moes op 'n kol vra, pa, sa nou niks meer wat ons eie kan doen, ek het alles verpand.
Om hom in die gang te kry.
Ja, ja, en aan die gang te hou. Maar en nou lang story kort, hulle sê toe, dan gaan ek nou so kwaad word, dat ek sal onverantwoordelike goed sê, en dan gaan hulle my opneem, en dan gaan hulle vir die wêreld sê, kyk hierso, dis hoe 'n skuldige man praat, jy weet, dis eintlik hoe 'n kwaai man praat, as hy kwaad is. Want ek weet voor God, hierdie radio het my omtrent bankrot gemaak, om hom aan die gang te kry. Nie omtrent, nie, ek was bankrot. Gelukkig kom sê hierdie ou toe vir my, hoor hier so jong, hoor hier's 'n ding aan die kom. Jy moet voorbereid wees. In elk geval, ek het toe die maandag, nou weet ek presies wie was daar. Toe roep ek hulle in, een vir een. En ek sê, hoor jy was daar so laat en so en dit, en jy het dit en dat en dit gesê. Nou lang story kort, ek fire toe die hele bondel.
Dit is nou seker om 20 jaar gelede.
Ja, of langer. En weer daar het ek 'n voorblad koerantbericht gehaal. Radio Tygerberg, dank, ek weet nie hoeveel mense se muur af. Ek bel toe die man. Ek sê van, hoorie meneer, is dit billik?
Die verslaggewer,
nee. Ja, die verslaggewer. Ek sê, is dit billik? Ek gaan nou nog sy van onthou. Hy is so 'n jaar of wat, miskien 2 jaar terug oorlede. Ek sê, dink jy dit was billik om dit aan my te doen? Hoekom het jy nie my kant van die storie eers ook kom uitluister oor die goddelose vergadering wat daar gehou is nie? Nee meneer, maar dis mos nuus. Ek sê, maar dis mos nou valse nuus. Dis mos nie feitelik nie. Ek kan vir u vertel, jy weet, ag, soveel story. Ek gaan nog net een incident sê.
Dit onderskryf maar net wat ons sê, die seer en die verwronging van
dit was die seerste. Intern, ja. Dit was die seerste. Ek dink, jy weet, ek wil my nie met Jesus vergelyk nie. Maar ek dink toe hy besef, hy's 'n verraaier. Jy weet, hy dra nog, hy's die kassier, man, en hy steel die geld. En hy gaan verkoop my as die Messias vir die prys van 'n slaaf, 30 silwerstukke. Wat 'n pyn mis dit vir die seun van God veroorsaak. Hierdie een ou, hy was 'n hoë man hier in die omgewing. Hy het alles in sy vermoë gedoen om die stasie te sluit. Bename gegee, dis sektaries, dis dit en dis onbybels. En toe een dag toe stap hy by die kantore in, toe vra hy vir my, hy laat vra toe of hy kom sal sien. Ek sê, ja, enige tyd, hy wil my kom om verskoning vra. Toe sê ek, vir wat? Ek sê, man, ek leef nie in die verlede nie. Nou, lang story kort, hy sê, wie, ek het toe een aand besluit, ek gaan toch luister. Net om te hoor, wat is dit dan nou wat so gruwelik is by die stasie? Hy sê, en daar red die Here my siel. So daar was die goeie en die slegte, maar weer terug, ne, jammer dat ek nou so lank hier op 'n sypad af was, daar is min dinge wat so diep seer maak as verraad. Of dit nou in 'n huwelik is, waar 'n man in 'n ontroue verhouding betrokke raak, of dis verraad teen jou vrou, teen jou kinders, teen almal wat jou ken. Vriende, dis erge verraad. En nou hier moes Nehemia al hoor, en hoor nou wat sê hy. En ek was baie kwaad of verontwaardig. Toe het ek hulle geroep, en hierdie, toe ek hierdie woorde hoor, en hoor nou vers 7, en ek het by myself beraadslaag, toe sit hy ook met homself en praat, net so ek by myself. En met die edeles en die leiers getwis en aan hulle gesê, julle leen uit op woeker elkeen aan sy broer. En ek het 'n groot vergadering teen hulle belê. Kyk, daar was eers 'n groot geroep. Hier is nou die volgende fase in hierdie toneelstuk. 'N groot vergadering. En aan hulle gesê, ons het ons Joodse broers, wat aan die heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop, en toch verkoop julle broers, sodat hulle hul aan ons moet verkoop. En hulle het geswyg en geen antwoord gehad nie. Jy kan nie teen feite beklei nie. Nou moes hulle aan hulle eie broers verkoop. Hulle was eers as slawe verkoop. Toe vra, hoe klink dit vir julle? Nou kos lees het verder. Verder het ek gesê, dit is nie goed wat julle doen nie. Moet julle nie in die vrees van onze God wandel terwille van die smaad van die heidene, ons vyande nie? Ek self, my broers en my mense, het ook aan hulle geld en koring geleen. Laat ons toch hierdie lening kwytskeld. Hy sê, tot ek het geld uitgeleen. Maar ons skryf het af. Gee dan vandag nog hulle lande, hulle wingerde, hulle olyfbome, hulle huise aan hulle terug. En die 100ste deel van die geld en die koring, die mos en die olie wat julle aan hulle geleen het. So eintlik wat hulle hier gesê het, jy mag hulle 12% rente vra. Dis wat dit eintlik op neerkom. En hulle moes inval, want hy was 'n kwaai ou hier in Nehemia. En hulle het geweet, hy sal vir hulle hande oplê. Nou in elk geval, net om kort daardie story, maar nou om net terug te kom, jy weet die Here weet mos als, en hy het hierdie goed vooruit geweet. En hy het onder andere, ek wil toch 2 verse nog vir u lees, daar in Deuteronomium 23 vers 19. Daar het die Here laat opteken, jy mag jou broer geen rente oplê nie. Rente van geld, rente van eetware, met ander woorde, as jy vir hom koring gegee het, ek het vir jou 5 sakke koring geleen, jy moet vir my 10 sakke teruggee. Jy mag nie dit doen nie. Rente van enige iets wat 'n mens teen rente uitleen nie. Die uitlander mag jy rente oplê. That's fair enough. Maar jou broer mag jy geen rente oplê nie, sodat die Here jou God jou kan seën in alles wat jy jou hand aanslaan in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. En dit is hoekom mense gebles is. Jy weet, as jy rentevry. Kyk, ek het ook al 'n paar keer was ek so half in die vermoë om iemand te help. En dan vra hulle maar, wat het dit gekos? Jy weet, as ek dit nou daar aflê, dan sê ek nee, ek het vergeet. Skryf dit af. my argument is altyd, of dit nou wie is, vriende, of 'n bediende, of wie, dan sê ek vir my vrou, man, dit gaan my nie ryker maak nie, en dit gaan my nie armer maak nie. Kos, vergeet het net. Die Here sê, hy wat vir arme gee, leen aan die Here. En jy weet, God is niemand se skuldenaar nie. Hy sal jou op 'n ander manier seën. Ek hou meer van die woord bless. Hy sal jou seën. Jy weet, 'n mens met 'n toehand kan nie iets ontvang nie.
Ja.
En dit is ongelukkig. Mense kan dit nie aanvaar nie of wil dit nie glo nie. Ek lees nog een vers, Eksodus 22 vers 25. Daar sê hy, as jy aan my volk, aan die arme by jou geld leen, mag jy vir hom nie soos 'n skuldeiser wees nie. Julle mag hom geen rente oplê nie. As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergaan. So as jy sy reismantel of sy baadjie gevat het, as die son sak met daai baadjie terug wees, hy gaan nie sit en koud kry van nag nie. Nou terug hier by die werklikheid, alles behoort aan die Here, vriende. Hy sal nie toelaat dat daar 'n uitbuitery ontstaan, veral onder sy kinders nie. Dit is die redes vir die jubeljaar, Leviticus 25. Alle skuld moes afgehandel word. Grond moes teruggegee word. Slawe moes vrygelaat word. Daar was 'n reël, die slaaf met die deurboorde oor. As jy sê, maar ek wil nie, ek werk lekker vir hierdie man. Ek wil nie gaan nie. Dan moes jy jou oorlel teen 'n deurpos kom hou en dan klom met 'n els deurboor. Dan is daar 'n gat. Hulle toe nou nie 'n oorbel daar gehang nie. Net die gat se daar. In elk geval, dan het hulle geweet, hierdie man kan vry wees, maar hy verkies om slawewerk te doen. Net soos elke geroepene, hy is eintlik 'n slaaf met 'n deurboorde oor. Die Here dwing jou nie om vir hom te werk nie, maar jy het jouself aan hom weggegee en Here doen slegs u wil. U wil met my. Maar materialisme is 'n verskriklike ding, vriende. Lees maar, jy weet, jy kan maar Jeremia 22 lees vanaf vers 13. Ek wil net een gedeelte. Ek hou vreeslik van Amos. Kyk, hy was verwoestend met mense. Hy het onder andere in Amos hoofstuk 2 het hy gesê daar van vers 6 af, so spreek die Here oor 3 oortreding van Israel, ja oor 4 sal ek nie afwend nie, omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het en die behoeftige vir 'n paar skoene. Hulle daarna huig dat die stof van die aarde op die hoof van die armes kom en wat die weg van die elendiges buig en die man en sy vader saam na dieselfde jong dogter om my heilige naam te ontheilig. Nou, as jy die gruwel sien wat daar gebeur het, maar jy weet wat vir my 'n klassieke een is, en ek weet dit val swaar op mense se oor, maar hoor wat sê in Amos 4, hoor hierdie woord koeie van Basan, hy praat met die vrouens, hy noem hulle spilkoeie. Nou, geen deftige vrou sal maar stil bly nie, maar hy het dit met soveel autoriteit gesê, hulle was tjoepstil. Hy sê wat op die gebergte van Samaria woon, hulle het so bo teen die koppe, hulle groot huise gebou. Wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan die hulle Here sê, bring aan en laat ons drink. Nou, dis, jong, dis alles, dis ontbyt champagnes en sundowners en wat nie al nie. Die Here het gesweer by sy heiligheid. Kyk, daar sal daar oor julle kom dat julle met hake hulle sal optrek en die wat aan van julle oor is met vishoeke en hulle sal die bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk en hulle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here. Kom na Bethel en sondig en kom na Gilgal en sondig nou meer. Dis al die plekke waar hulle afgodsoffers, maar hoor nou hier, hy sê, ek het die pes onder julle gestuur, op die manier van Egipte. Ek het julle jong manne met die swaard gedood, en nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, nogtans het julle nie bekeer nie. so sal ek met jou handel oor Israel, so sal ek met jou handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Hy sê ek het julle reinheid van tande gegee, met ander woorde, hulle het nie kos gehad om te eet nie. Hulle het maande laas tande geborsel, want hulle kon nie eet nie. Vriende, as een mens dink oor hebzig...
Net weer die context van
Amos. Nee, kyk, hy het nou daar, jy weet, hy het eintlik teen die volk opgetrek. Kyk, hy was 'n arm boer, 'n skaapboer met wille vye geboer het. En ek het al baie gesê, hy het met sy hooi waar sommer so binnen hierdie mense sy karakters ingejaag. En hy het hulle sleg gesê, hy het links en rechts scherwe afgelaai. Hy sê, so lyk jy, so lyk jy, so lyk jy. Want die volk was goddeloos, net soos wat Jeremia en Jesaja almal het gepreek, Jesaja het gesê, hulle moet ophou om hierdie goeders te doen, het hulle net aangegaan. En hierdie mense het die armes verdruk, en hulle die behoeftiges hard behandel, hulle het rentes gehef, hulle het huise gevat, hulle het dogters gevat, en met dit in gedagte het Amos onder hulle ingesprong.
Met ander woord, die uitbuiterij van
verskrikkelijk, dit was iets ergs. Nou, die Heere sê vir ons in Lukas 12, wees op julle hoede vir die hebzig, wat jou lewe bestaan nie uit oorvloed van sy besittings nie. Baie mense dink, as ek baie goeders het, dan is ek gelukkig, dit bring geen geluk nie. Dit kan nie die ewige lewe bring nie. Hy sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slechte begeertes, gierigheid. Kyk net waar plaas hy gierigheid in al hierdie gruwelsondes, wat afgodediens is. Nou, jy moet nou nie dink, die Here is anti-rykdom nie. Hoor, Abraham was 'n multimiljonair en Job was 'n miljardair. So, die Here is nie kwaad vir mense wat geld het nie. Hy is kwaad vir die wat hom nie ag nie. Ek het dit al gesê, jy weet, alle kinders, alle mense is gekies deur God. Maar mense kies God nie, dis die probleem. En nou hou hulle vas, jy weet, in hierdie uiterstes, dit het aanleiding gegee tot die uiterste armoede waar die bedelorde vandaan gekom het. Hulle toe geglo. Kyk, daar is ons hierdie twee uiterstes, dit is prosperity gospel en poverty gospel. Kyk, poverty gospel is in baie kerke nog aan die orde vandag. Lord, keep him humble, we'll keep him poor. Jy weet, geen hongerloon. En dan is daar die prosperity gospel, always healthy, always wealthy, drive a Jag, stay in the Hilton. Daar is die middel ene, die correcte ene is provision gospel. God sal voorsien. Abraham het gesê, Yahweh Jireh, die Here sal voorsien. Hoorie Isakkie, moet nie bekommerd wees nie. Hier is die vuurpa, hier is die mes, waar is die bok of die skaap? Moet nie worry nie, die Here sal voorsien. Jy weet, as ons nou kyk na, jy weet, die Satan kom met 'n soort socialisme of 'n marxisme, en weet jy, baie christene val daarvoor. Nie een van die goeders is reg nie. God sal voorsien. En ek het dit ook al gesê, vriende, die Here geef vir jou soveel geld as waarmee hy jou kan vertrou. Jy moet waak. As die Here jou nie kan vertrou nie. Ek onthou jare terug was daar 'n baie geliefde prediker. Ek het net sy naam nou vergeet. Ek sal my seker weer byval, maar hy illustreer die ding toe. En hy sê sy seentjie kom eendag by hom en hy sê, pa, ek dink pa kan vir my bietjie meer sakgeld gee, want ek is soet en ek doen wat pa van my verwag. Hy sê, ach wel, oké, okay, ek gaan jou op die proef stel. Ek gaan jou sakgeld verhoog na R100 'n maand toe. Kyk, ek het 'n shilling 'n week gekry, as ek my gedra het. Maar R100 'n maand, ek praat nou van 20 jaar terug, 30 jaar terug, was nogal 'n aansienlike bedrag. En toe hy die
shilling was, nie R100.
Ja. Toe die ou, hy sê, toe hy nou die eerste keer vir Rieken die R100 gee, toe hy die aand by die huis kom, toe staan daar 'n R100 se dinkie tooi so om hom. Maar allemaal Fords. Toe sê hy, nou, wat gaan nie aan? Hy sê, pa, dis Team Ford. Hy sê, nee, ek dink nie is Team Ford nie, ek dink jy is mal. En toe sit hy hom terug, nou, ek dink 50 cent a week. Daar het dit geillustreer om te sê, jy weet die Here gee vir jou soveel as wat hy jou kan vertrou.
Ek kom net daarby vashaak vir 'n oomblik, maar ja? Dit beteken toch sekerlik nie dat almal wat nie baie geld het nie, het nie baie geld om die Here jou
nie. Nee, verseker nie. Nee. Kyk net soos wat die Here ons sekere gawes gegee het en talente gegee het. Ons het nie almal dieselfde talente nie. Net so is dit maar met geld ook, jy weet, en baie mense is ingesteld om maar skraps te leef, wat vir my 'n wonderlike gawe van die Here is. Maar kom ons los die paadjie, want ek het ook nie meer geld nie. En ek dink nie is omdat die Here vir my kwaad is nie. Maar kom ons vat net 'n ander voorbeeld. Ek vat nou Markus 10. Dis nou die verhaal van daai ryk jong man. En toe hy op die pad uitgaan, dis nou Jesus, hardop daar een na hom toe en val voor hom nie, op sy knie en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. En hy antwoord en hy sê, meester, al hierdie dinge doen ek van my jeug af. Ek onderhou dit van my. En Jesus sê, het hom aangekyk en hom lief gekry, en vir hom sê, een ding kom jy kort. Nou, hy gaan dit nie van allemaal vra nie, hoor, want hierdie ou, sy geld was so 'n bietjie sy baas. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem jou kruis op en volg my. Maar hy treurig geword en van hom al weggestap, bedroef, weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En toe die Here die beeld gebruik van 'n kameel wat nie deur die oog van 'n naald kan gaan nie. Nou, jy weet, as ons hierna kyk, en dan dink ek aan Johannes 3, Nikodemus. Hy het die aand daarna Jesus toe gekom, ons ken die verhaal. Daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het 'n nag na Jesus gekom en vir hom sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is van wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, die kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En nou het Nikodemus sê vir hom, maar hoe kan dit gebeur? Jy weet, 'n mens kan toch nie vir 'n tweede maal gebore word nie. En toe het Jesus sê, hoor, jy's 'n leraar van Israel. Ek wil net sê, lees maar weer hoofstuk 3, dan gaan jy sien die woord Israel en Jode is synoniem. Dis dieselfde ding. Moenie vir die Israel visie mense luister en sê, is twee verskillende groepe nie. Is glad nie so nie. Maar wat ek nou van Nikodemus van hou, is, nou lees ons in Johannes 7 vers 50. Daar sê die Here se woord vir ons, Nikodemus, hy wat in die nag na Jesus gegaan het, was een van hulle en sê vir hulle, oordeel ons wet die mens sonder om eers te hoor en te weet wat hy doen? En hulle antwoord en sê vir hom, jy is toch nie ook uit Galilea nie, ondersoek en sien dan dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie. Wat ek hierdeur wil probeer wys is, Nikodemus, hy was lid van die Sanhedrin, dis die top 70 mense. Onthou die politiek van die Jode het gedraai om die tempeldiens. En hy was een van die, kom ons sê maar kabinetsministers of wat, of 70 van die leiers. Nou sê die historici, hy was die rykste onder hulle. Hy was by verre die rykste. Hulle sê hy was soveel geld gehad, dat hy kon die hele ekonomie van Israel vir 10 jaar man alleen dra. En, nou lees ons ook daar met Jesus se kruisiging, hier pop Nikodemus weer op. Nadat Jesus nou gekruisig is, het hy en Josef van Arimatea gegaan om die liggaam te vra. En lees, hoor nou hier, en na hierdie dinge, ek lees nou in Johannes 19 vers 38, het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus het dit toegelaat, hy het toe gegaan, en Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alle wee van omtrent 100 ponde gewig, en hulle die liggaam van Jesus geneem en het in doeke toegedraai en saam met speserye soos die gewoonte van die Jode was om te begrawe. So hier is Nikodemus weer. Alle aanduidings is daar, dat hierdie ryk man, hierdie jong heerser, was Nikodemus. want hy was die broer van Josef die geskiedskrywer, die wereldbekende geskiedskrywer. En Josef skryf oor sy broer, hy het 'n arm man gesterf. Daarom, hy het nie eens 'n graf gehad, hy het vir Jesus opgestaan. Maar hy het nie 'n graf gehad om te leen nie, toe sê hy vir Josef van Arimatea, nou maar in my woorde, man, leen jou graf vir Jesus, dis net vir 3 dae, anyway, dan het jy die ding terug. Nou, ek het 'n stuk gelees, waar hy met 'n groot loof het 'n feest, toe Jesus daar uitgeroep het, almal wat dors het, kom na die water, en hy wat dors het, kom drink, en die strome van lewende water sal uit julle binneste vloei. Nou, dit was 'n feest waar daar geweldig baie water gebruik is, en Nikodemus as 'n arm man het gaan vra by 'n man wat putte besit het, 21 putte. Hy het water verkoop. Toe sê hy, hoorie, ek wil al hierdie water hê vir daai feest, sit dit op my rekening. Toe sê hy, maar aan die einde van die feest sal ek jou betaal vir soveel water wat gebruik is. En toe betaaldag kom, die putte was omtrent leeg, toe hulle die môre daar kom om die ding nou af te handel, toe is al die putte weer vol. Dis 'n ware verhaal. En hulle het hom so gehaat, die Sanhedrin, hulle het hom doodgemaak vir Nikodemus. Maar hy het gaan leef wat die Here vir hom gevra het. Hy het letterlik alles weggegee ter wille van die Here. God seën u, ons praat weer.
My dankie, groetnis, tot volgende keer.